Zdravím všechny. Ahoj, Lumíre.
Ahoj, Lucinko. Ahoj, přátelé. Zdravím vás.
Jsem ráda, že jsme se tady setkali, protože pro mě je tohleto prostě forma nejvyššího sezení, nejvyššího sdílení sebe sama, když můžu být v té přítomnosti. Takže moc krát děkuju, že se to děje, že já tohle dělám, že ty tu jsi s náma a děkuju za vše.
Já taky děkuju za všechno, Lucinko. A vám všem, kteří pro sebe ve smyslu poznání děláte to, co děláte, protože tam, kde není poznání povahy reality, tak tam je zmatek, a tam, kde je zmatek, tak tam je strach, a tam, kde je strach, tak tam je nejistota. Takže vlastně všichni jsme zodpovědní za to, aby jsme se namáhali porozumět povahy reality, funkci reality, a na základě toho se dokázali ovládat. Že když se nedokážeme ovládat, tak jsme ve vleku něčeho, čeho ani nechceme. A myslíme si, že máme nějakou svobodnou možnost volby. Tím, co ji nemáme. Pokud teda jsme ve vleku té temnoty. A teďka nemyslím temnoty jako fuj, nějaká temnota po mně jde a já ji musím upéct, ale myslím naší vlastní temnoty. Našeho vlastního zatemnění, našeho vlastního neporozumění. Takže děkuju moc, protože vlastně všichni, kteří pro sebe dělají ve smyslu poznání to, že se namáhají upřímně porozumět, tak to dělají pro všechny ostatní i pro ty, kteří se zatím nenamáhají. A jsou různý příčiny a následky, které nejsou zatím vidět, ale když uvedu příklad Krista anebo Gotami, kteří prohlédli temnotu ďábla nebo máru, pláce temnoty, nazvíme to, jak chceme. Kristus rozmlouval s ďáblem na poušti, Gotama rozmlouval s márou, s démonem temnoty, s plácem temnoty, což je pořád ta stejná postavička, tak vlastně oni to dělali jak pro sebe, tak to dělali jako pro nás, protože oni nám jsou inspirací. Oni jsou nám inspirací, jak se dostat z toho malomyslnění, z té malé mysli, jak přesáhnout tu dualitu. Oni tím, že pomohli pro sebe, tak nám jsou inspirací jako učitelé. A přeji nám to samé, aby jsme porozuměli jako oni, abychom dospěli jako oni, abychom byli schopni takové lásky jako oni, protože vlastně jaká je hloubka vědění a poznání, taková je míra na schopnosti naší lásky a naopak. Takže čím víc jsme nevědomí, tak tím víc jsme agresivní, protože jsme nespokojení a nedokážeme ani milovat. Nemilujeme sebe a nemilujeme ani ostatní. A čím víc rozumíme a máme vhled do povahy reality, čím hlubší je ten vhled, tím víc jsme schopni lásky. To je přímá úměra a to je dokonalý, takže vlastně láska, naše vlastní láska k vědění je naše vlastní sebespása. Takže tak děkuju všem za všech práci, protože to všechno se všude projevuje. Projevuje se naše lenost, stejně tak se projevuje naše upřímné úsilí, naše upřímná námaha po poznání. Takže moc děkuju všem, kteří se upřímně namáhli. Moc si toho.
Já jsem se dneska vybrala téma, které si myslím, ale s tebou je to tak vždycky, všechny témata vedou do jednoho bodu. A když jsi hovořil teďka o upřímnosti a o uznání si toho, jak to máme vlastně, tak dneska bych ráda otevřela téma křivdy, a selhání. A můžeš prosím říct princip křivdy, jak je vůbec možný, že tady je?
To je zase jako vždycky obrovský téma, že nevím, vždycky to je tak košatý a to je tak velká. To je tak velký téma, ale ne velký, jakože by to bylo náročný, ono to je velmi prostý, ale velký, když se zamyslím nad bytostma, jak si to každý může vyložit tu křivdu, tak nevíš, z jakého konce začít. Takže by si k tomu ráda přivedla všechny, ale současně víš, že tvůj záměr to vysvětlit všem je krásná věc, ale že není v tvojí moci, pokud není ochota někoho tomu porozumět. A současně, i když ta ochota je, tak třeba nemusí tam hned to porozumění být a tak dále, to se celý takto vynožuje. Ale křivda, no, já zkusím někde začít a ty, když tak se mě doptej a já to, ono se to tak bude provázovat, propítat. Ale co to je křivda? Křivda je vlastně opak soucitu. Křivda je role oběti. Když říkám opak soucitu, tak říkám, myslím, jsem zahleděný příliš do sebe, jako příklad, a mám křivdu a trpím tím, že to mám těžký, a nebo že něco není spravedlivý, že to není fér. To je takový jako nejznámější slovo, jako takový, není to fér, tak to je křivda. Není to fér, takový to úplně vnímáš tu tíhu, to není fér. A já soucítím se všema bytostma, které to takhle mají. Ale důležité je porozumět, z čeho ta představa to není fér vznikla. Jako na základě čeho tady. A je tady jenom proto, že vlastně jsem zaujatý jenom sám sebou. Není to fér. Není to fér. Ale pokud se přestanu zabývat jenom sám sebou a zeptám se, a neprožil náhodou někdo tohleto, co jsem teďka prožil já taky? A nebo není na tom někdo hůř než já teďka? Jo. A v okamžiku, když si tuto otázku položím, tak objevím takový zázrak, že najednou ten velký big problém, jo, najednou není zas tak velký a najednou se člověk i zasměje a najednou jako dá smilost sám sobě prostřednictvím toho soucitu, že řekne, a vlastně já žádný problém nemám. Teď vlastně, když se podívám na ten svět a na ty trpící bytosti, kteří třeba zrovna jsou na tom hůř a třeba tu křivdu nemají, anebo jsou na tom, jako nedrží se ty křivdy, protože mají ten přesah, že se dívají na ostatní bytosti, jak trpí, tak ty nás můžou inspirovat, jak nebyť v roli oběti, jako to není fér. A nebo se podíváme na to, že někdo má ještě menší problémy než my a ještě pro něj to je ještě víc nefér než třeba náš problém a že mu jeho vůbec nezajímá to, jak vidíme tu situaci nefér my a on třeba například pro nás je nefér, že jsme se s někým pohádali a že on nám ukřivdil a pro něj je nefér jenom to, že třeba svoz odpadu mu nevyvezl popelnice. A třeba pro něj dokáže vytočit tohleto, že není fér. Že všem třeba všem v ulici to vyvezli a jemu ne a může být tak obrovský roli oběti. A tak to může naštvat, že vlastně z toho udělá ještě větší teatr, než třeba já, který to není fér, že jsem se s někým třeba pohádal a on mi nepoznal moji pravdu. Případ. Která je třeba zjevná. Jo, a třeba jsem měl tu pravdu a ten člověk jenom neměl ochotu jako prostě nechtěl jí uznat. Prostě jenom, i když věděl, že to taky taky nechtěl uznat. Takže... Příroda.
Můžu k tomu.
A ta role oběti Luci, to je prostě, my se o ní rozhodujeme.
Mm.
Když poskytujeme soucit, když se podíváme na všechny bytosti, co teďka zakouší, třeba zavřeme oči a zamyslím se nad tím, jak se teďka cítí všechny bytosti a mají oni taky nějakou jako křivdu, co není fér. A jenom tuhle otázku si můžeme položit. Jo, a najednou vidíš, že to tam začne vyskakovat, jako kolik lidí, jako že to jsou všichni. V podstatě. A už to jsou všichni. A teď se dostáváme do toho hlubšího tématu, nebo do toho hlubšího jádra té otázky, proč to jsou všichni. Je to proto, že je zde nevědomost. Subjektivita v těch bytostí je nevědomost. A jaká je míra té nevědomosti, tak taková je míra té křivdy. Takže si všimni, že je úplně jedno, jestli ty potkáš partnera, do kterého se zamiluješ, nebo on do tebe, nebo rodiče, nebo kamarády, přátelé, nepřátelé, jakýhokoliv člověka ty potkáš, tak ty ho můžeš nahlížet z místa úrovně jeho nevědomosti a na základě toho můžeš vidět, jaký má sklon ke křivdě. Je to fér, není to fér. A já ti děkuju za to téma, protože to je jako, je to úžasný téma, protože vlastně já bych tady rád řekl, že tady ta křivda, kterou si rádi hřejeme na prsou, my lidé, je pro nás naše největší láska. My tuhle tu křivdičku máme radši než kohokoliv jiného. Tu naši nevědomost, na základě které povstává ta křivda, to je vlastně naše láska. To je náš partner. To je náš miláček, kterého prostě si držíme a nepustíme. A hýčkáme si ho a nikdo nám na něj nebude šahat. A my jsme schopni za něj bojovat, my jsme schopni za něj položit život, my jsme schopni za něj pro něj vraždit. My jsme schopni pro něj vydírat, my jsme schopni pro něj zneužívat situací lidí, našich nejbližších, které celý život přesvědčujeme, že je milujeme. Pro naší vlastní křivdu. Představu to není fér. Říkám to proto, že když se na to takhle podíváš nezaujaké, tak veškerý iluze o nějakým jako partnerství padají. Protože vlastně jediné partnerství je to, jak ty to máš ty sama ze svojí vlastní křivdu a podle toho jsi svobodná nebo nesvobodná a vlastně ani netoužíš najednou pod tíhou toho, co jsem teďka řekl. Vlastně, když se na to takhle podíváš, tak vlastně si já vůbec někoho, kdo má nějakou míru úrovně nevědomosti a křivdy přesvědčovat o tom, jestli my nějak se budeme hrát na nějaký pár, který se bude hrát. Na nějaký dvou plamen, nebo já nevím, kolik plamen, deseti plamen, já nevím. To všechno odpadá najednou, tato hra. Najednou se díváš, jdeš k jádru a díváš se na míru nevědomosti. A proč míra nevědomosti? To není, že bych jako, já bych nerad někoho urážil, kdo má křivdu, protože vlastně já jenom pojmenovávám tu funkci, které je potřeba porozumět a my potřebujeme všichni porozumět, kvůli nám sami. A proč je to pro nás ta křivda a tam současně ta nevědomost, což je to samý, naší největší láskou, no protože vlastně to definuje náš osud. Jsme my, to je karma. Na tom vidíš, jak je to téma obsáhlý, jo? Že já prostě pořád chodím tady kolem horký kaše a nevím, jak to celý, jako já bych to nejradši tak jako řekl, jo, ale zjednoduším to, popíšu to takhle. Tvůj chtíč po životě je pro tebe důležitější než kdokoliv jiný v tom životě. To znamená tvůj strach ze smrti, je větší než tvoje láska k tvým bližním. Neříkám, že se to týká každého člověka, někdo třeba obětuje svůj život, aby zachránil život svým dětem a tak dále a tak dále. Ale to jsou krásný jako případy výjimečný ve filmech a i v životě a tak různě, ale spousta rodičů obětuje svoje děti pro svou pohodlnost a vůbec je to nezajímá. My často vidíme v médiích jenom takový ty pěkný příklady toho, jak je to úžasný. A taková ta temná stránka, že je to i naopak, to se moc neukazuje. Jo, anebo se to ukazuje v nějakých třeba filmech, ale není to třeba tak běžný. Ale je to taková legrace, jakože taková krutá jako legrace v tom, jaký jsme my lidi krutí. Že my tady jako máme masáž toho jako úžasných jako filmů, zábavních center a já nevím co všechno. Jak všichni se milují jako reklamy a billboardy a já nevím co všechno. Ale přitom ta realita je úplně jiná. Lidi prostě by měli vědět, že chtíč každého člověka po životě je pro něj nadřazený všemu ostatní. A jen vzácná bytost se obětuje pro druhou bytost. A to říká Kristus, že to je největší snost. On je vlastně sám důkazem toho, že než aby prosadil to svoje, a ty jsme u toho, to není té, tak on se obětuje pro ostatní. A díky tomu vlastně poznává tu povahu reality.
Ale když říkáš, že se obětuje pro ostatní, tak tohle to může být dost pro někoho jako zásadní informace, co to vlastně znamená obětovat, protože když ty to takhle říkáš, tak to je, on to dělá i kvůli sobě. A to je velký rozdíl, než se obětovat vlastně poníženě a pak se zlobit na ty, od kterých se tu lásku, který se obětoval.
Ano. Já ti děkuju, Lucinko, protože ty to uvádíš na pravou míru a vnášíš do toho světla, aby si to nikdo špatně nevysvětlil. Že spousta lidí chápe jako obětovat se pro ostatní, že třeba moje dítě mě vydírá a já mu teda plním to, co chce, aby bylo šťastný a spokojený a sám si to přeložím, jako že jsem nějaký křesťan, který se obětuje a teda můžu před Bohem obstát, jako že jsem teda splnil, co jsem měl. To je obrovský sebeklam, ublížil jsem jak sobě, tak tomu dítě. Ale obětovat se pro ostatní znamená říct třeba nepříjemnou pravdu v okamžiku, kdy to je na místě. I když vím, že a já nesu tu oběť třeba. Takže to řeknu. Nebo řeknu někomu do očí, čem si lže, že pokud jedná v rozporu s právy a svobodami ostatních, tak vlastně oklamal sám sebe a vlastně klame i ostatní díky tomu. A tím ubližuje sobě i ostatní a zneužívá sobě i ostatní. Ostatní, i když to vypadá, že si třeba pomáhá. Že, jo. A současně vidím v tomto absurditu, že jako jít po někom, aby byl upřímný, když on zrovna nechce a chce si užívat ty neupřímnosti, tak je to taky absurdní, jako, protože vlastně to je to bláznost těch lidí, kteří vůbec oběť nesou. Že vlastně někomu navrhuje upřímnost, když už ví, že někdo je neupřímný záměrně. No. Takže za tohle. Oběť není to, že jsem falešný a neupřímný, že vlastně sloužím ostatním v domnění, že mě za to budou mít rádi. To není oběť, to je obchod, to je vypočítavost a to je potlačení sebe a je to neupřímnost sebe, klamcovi samému a když to vlastně tenhle ten vzoreček neprohlídnu sám u sebe a neočistím ho a postupuju ho, tak vlastně si zadělávám na psychosomatické nemoci, na potlačení sebe sama a pak to má za následek, že to někde puchne, ten můj podvod, který jsem vykonstruoval sám na sebe a pak chci přenést odpovědnost za to, jak jsem přistupoval sám k sobě na ostatní a chci je za to obvinit a chci jim za to třeba i ublížit. Jo. Takže když se budu třeba obětovat k tomu svýmu dítěti, na kterého potom navalím tu tíhu té odpovědnosti, že on mi to dluží zpátky, že mi bude splácet tu moji lásku, tak jsem vlastně zneužil sebe i to dítě. Ale vlastně, když miluju svoje dítě jen tak, protože ho miluju právě, protože jsem chtěl s ním být a neočekávám, že mi bude něco splňovat, tak to dítě třeba až když dospěje a vyroste, tak se ke mně bude vracet rádo, že jsem to já. A ne, že uf, to je tíha, když prostě to tomu rodiči nesplním, tak on bude to, mě bude zase scéna. Jo? A to je vzájemné využívání a teďka si vím, že vlastně ani tomu rodiči není dobře, že zneužije dítě, ani tomu děti, takže vlastně ten karmický svazek je blázen, který je těžkopádný a je to prostě název toho karmického svazku se jmenuje vzájemné zneužívání. A opozit tady toho vzájemného zneužívání je vzájemná úcta, o které vlastně hovoříme na svobodný vysílači ve studiu Třinec, který se jmenuje vzájemná úcta. Tak to je ta druhá stránka. Takže vlastně je to pořád o tom, jestli si lžeme sami sobě nebo ne. Ale vrátím se ještě, Luci, k tomu.
Ještě prosím, než se vrátíš, tohleto je zajímavý téma, který bych ráda s tebou někdy, jestli budeš chtít, rozebrala, což je oběť a obětování se to zdraví, to soucití. Takže jenom asi jako zase nerozetvíme, jak já mám ve zvyku, tak já se to tady jenom poznamenám a prosím, pokračuj, co si chtěla říct.
Já se vrátím k nevědomosti, že ta křivda je naprosto přirozený je. To není jako něco, pro co bychom se měli někomu posmívat, nebo pro co bychom měli někoho zavrhovat, nebo nebo jim pohrdat, nebo ukazovat mu, jak je nedostatečný. Když vidíme, že někdo podlíhá křivdě, tak mu můžeme navrhnout vědění z lásky. Můžeme mu navrhnout, hele, vědění si, že já jsem taky tady stejně jako. Ty na tom nejdeš důře, že já. Já čelím té realitě jako ty. Já jsem se narodil a v okamžiku mýho zrození bylo jasný, že zase to tělo zemře. Když jsem se narodil, tak to automaticky znamená, že budu procházet emoce, budu procházet stárnutím a budu procházet smrtím. Jsme si v tom rovni. Jako, když to takhle řekneš, tak vlastně v tvojí přítomnosti může být ticho a ten člověk nemůže vůbec nic jako na to říct. A to je ta pravda. To je ta rovnost. Stejně tak můžeš říct, každé znovuzrození obnáší spojení s tím, co je nám milé a rozloučení s tím. A spojení s tím, co je nám nemilé a rozloučení s tím. Takže vlastně i to dobro a zlo je taková iluzorní představa. A chvilku je nám dobře a chvilku je nám špatně. A chvilku je nám dobře a chvilku je nám špatně. A s tím jsme do toho šli. Máme dobrou náladu, máme špatnou. A je jedno, jestli jsi král, bezdomovec.
Ty jsi řekl, že s tím jsme do toho šli, ale tohle je zásadní, že jo? Ta zodpovědnost za to, že my, když jsme právě v té roli oběti a ukřivdění, tak tohle nevidíme.
My, ano, děkuju, my vlastně, když jsme v roli oběti, tak vlastně nepřijímáme to, že jsme s tím do toho šli a hrajeme si na ty neznávky a na ty děti. To říkají vysoké bytosti budhové, říkají vlastně bytostem, který vlastně ne, že by nějak chtěli hanit, ale říkají jim děti, protože vlastně se ani nezajímají, jsou arogantní, nezajímají se o vidění, takže oni říkají děti, nezralé děti. A vlastně ty nezralé děti v úvozovkách chtějí pořád narvat někomu odpovědnost za ně a říct, to je tvoje vina, že mi se děje dětka zlo. Nebo to je tvoje vina, že já jsem na tom špatně. A nebo když se někdo falešně obchoduje, jako když někdo falešně obchoduje, jak jsme to tady popsali před chvilkou, a třeba je na tebe hodnej jenom proto, aby mu z toho něco káplo a nedělá to přesně jenom proto, že by chtěl se sdílet svou lásku a očekává, jak se mu to vykompenzuje, jak se mu to vrátí. To je ta falešná taková jako myška, která leze sýrem a vykousává tam ty díry a pořád nemá dost a hledá, kde bude lepší síra, já nevím co. Tak vlastně taková bytost je potom agresivní. A vlastně chce ti přesvědčit o tom, že to není právě fér. Ale to je její vlastní srab a její vlastní nevědomost a je to absurdní tvrzení, protože to je, jako kdybych já teďka, Luci, začal přesvědčovat tebe o něčem, jako, že není fér a že jako, ty jsi na tom líp než já. Ale já u mě není ani možný, protože vím, že vlastně nic tím nezískám. Jo, není to možné, protože... No a teďka ta bytost, která si hraje na to, že to není fér, tak vlastně je nedůstojná. A chce přesvědčit ostatní o tom, že někdo jiný je viník jejího stavu. A to opět není zavržení hodné, ani nějak to není jako posměšný, ale je to vlastně situace člověka, který křičí kolem sebe a nevidí, že no jo, ale to je jako, ale to.
A to jsou
jako ty právě... situaci, ty situaci, kdy vlastně opakujeme zrození za zrození, nemoce za nemocema, stárnutí za stárnutím, umírání za umírání, tak v té situaci, když se na ní takhle podíváš, na tu situaci nezaujete, očima toho soucitu, kdy všechny by to si dají takhle v koloběhu života a smrti samsára se zrozují a znovu umírají. Velký Buddha Gautama říká smrti zasvěcené bytosti, jako jo, vyznávající smrt, tedy vyznávají zrození a smrt jako svoje náboženství v podstatě. Tak vlastně ve stavu, když se podíváš na stav nevědomosti tohoto člověka, který neví, že to opakuje a ještě říká ostatním, to není fér, tak co na to můžeš říct? Na to se nejdá ani zloubit, že vlastně máš soucit, jenom rozumíš tomu člověku, že on nerozumí, nebo není, je arrogantní sám k sobě, protože kdyby si dovolil to vědění, tak okamžitě má klid. Takže pokud si nepřipouští, že jsme na tom všichni stejně, tak automaticky otevírám dveře nevědomosti a zvůj k sobě a říkám jí, pojď hrát hru na to, že to není fér, nebo ta nevědomost, nebo ta temnota mi to našeptá. V podstatě. Ale není to fér. Stačí, když tady někoho obětuješ, svýho bližního třeba, a zajistíš si, jako ta myška ten sýr, jo. Zajistíš si výhodu pro sebe. Teďka ty bytosti, které jako obětují ostatní bytosti a teďka jsou k sobě arrogantní, tak oni netuší, jako, no, oni spí v tom spánku, tak šípkový ruženky a netuší jednu takovou nepatnou věc. No a co? V okamžiku tvojí smrti je jedno zase, jestli jsi král nebo žebrá. A celou tu tvoji hru, kterou můžeme nazvat člověče nezlobce, protože vlastně to krásně člověče nezlobce, no to je ono, nezlobce. Tak ty tu hru toho člověče nezlobce dáš do krabice a můžeš ji zavřít do šuplíku, protože konec. Já jsem prošel spoustu nemovitostí, kde zemřel nějaký člověk a viděl jsem i urny s prachem, kdy lidi si nechávali doma urny svých zemřelých, se kterými si povídali a ty tam jdeš a teďka tam vidíš jejich hodinky, jejich obrazy, co namalovali. Třeba jejich oblíbený hrnek, ze kterého pili. A jenom takhle se na to dívat, to člověka hodně probere. Takže jako, nebo často zmiňuji, když pracuju s lidma, a ty to víš, tu jsi slyšela, že se asi ty lidi pompejí, když je zalila ta láva. Jak to není fér? Když se žiješ do nich. Oni teďka tam někdo šel a měl nějaký záměr, třeba potkat milenku nebo milence a pomilovat se. Teďka chtěli mít třeba děti, anebo někdo tam měl něco, nějaký projekt, který chtěl teďka na něm pracoval, velmi důležitý projekt, nebo nádherný, nebo jo, ho to bavilo, zajímalo. A najednou, a nic. To není fér. Jenže vybereme, teď se vracím k tomu, vybereme ten náš chtíč po životě jako důležitější a automaticky ho nadřazujeme nad ty lidi v Pompejích, takže když tohle já tohle můžu někomu říct a on mi řekne, ale co, tak to už je jako, a co to je jejich problém. To právě, ale pokud je to jenom jejich problém, tak ty jsi arrogantní vlastně sám k sobě, protože ty se nekrotíš sám sebe člověče v té nadřazenosti a automaticky jedeš ve setrvačnosti a zaslepený a spíš a nevidíš, že... Ale to je i tvůj problém. To není jenom můj problém. To je i tvůj problém. Protože když se na to podíváš, jako my jsme na tom všichni stejně, tak ty můžeš najít člověče klid na sobě. Ty zjistíš, že o svoje rodiče, o svoje dcery a syny, o svoje přátelé a nepřátelé, o svůj majetek, o svůj vliv, přicházíš život za životem. A teď najednou člověče zjistíš, že skutečný majetek není to všechno, čeho dosáhneš. Ale skutečný majetek je způsob, jakým toho dosáhneš. Protože ten způsob, ty tvoje způsoby, jakým to dosahuješ, určují kvalitu tvojí vlastní subjektivity, toho zakoušení, jak jsi šťastný nebo jaký máš deprese, jak se zneužíváš nebo nezneužíváš. Protože když se zneužíváš, tak nejsi šťastný. Bojíš se sám, abys nebyl zneužit, proto si buduješ pozici toho, kdo je v hierarchii nadřazenější a má větší vliv a moc a může zneužívat. A děláš to ze strachu, aby si sám nebyl zneužit. Takže jsi v obrovském rozporu. Bojuješ se světem jako Don Quixote. Vlastně jsi v situaci, já musím mít vliv na svět, protože pokud ne, tak svět sežere mě. A je to taková ryba, která chce sežrat svět, aby náhodou svět nesežral jí. A je to obrovský trauma. Jo. A čím větší vliv máš na lidi, člověče, tak tím víc se bojíš, aby ty lidi tě nepodvedli a jak říká, tuším Al Capone, nakonec ten, pro koho by si obětoval svůj život, tak bude držet hlavu. Ale proč? Ale proč? Můžeme zůstat jenom v té první polaritě toho problému. Můžeme nám být líto Al Caponeho, ale můžeme se na to podívat, můžeme jít do hloubky a můžeme říct, no jo, ale ten, který drží tu hlavu, ty hlavy toho Al Caponeho, tak to dělá jenom proto, že zase někdo jiný bude držet tu hlavu mě v jeho hlavě, až on překoná Al Caponeho a tamten zase překoná dalšího a všichni se takhle zaorávají jako do pole, jako prostě jako hnojivo. Ty lidi se takhle obětují navzájem. A vůbec jim to nepřijde. Jako jim to přijde jako norma. Je to velmi mechanický jako princip tý samsáry. Je to vlastně symbol Krista na kříži, kdy lidé se křižují navzájem, kdy matka, dceru, matka, matka křižuje dceru, otec syna, syn otce a matku a tak dále a tak dále. Protože vlastně zase se vrátím k tomu. Chtíč po životě konkrétní bytosti je pro něj důležitější než všechny ostatní bytosti. Obecní rovině. A pokud se tohle to nezmění, tak vlastně nemůže nastat žádný ráj. Já neříkám teďka, aby někdo se šel nějak jako někam obětovat, ale jenom říkám, jako, aby si to člověk transformoval sám sobě. A šel do hloubky toho poznání, protože jedině takhle najde klid. A jedině takhle najde štěstí. Ve smyslu toho klidu, protože vlastně ten klid je to štěstí. A teď se vrátím k tomu, co jsem říkal před chvilkou. Náš majetek, o který se máme starat, je naše subjektivita. Jsme v té subjektivitě šťastní, nebo si tam vytváříme peklo? My sami. A teďka. Když vidíš tuto odpovědnost, Luci, je možný se na někoho zlobit, že je na někoho zlej, nebo že někoho zneužívá, nebo že někde někoho se snaží ovládat, když on tu peklo čaruje sám pro sebe. Takže, a ještě si třeba myslí, že mu to někdo závidí. A ještě se třeba najdou nějaký hlupáci, kterým to závidí tu peklo. Jo. Ale já to nevidím štěstí, já to nevidím se vás vůbec. A třeba ze světského úhlu pohledu to taková bytost může vypadat jako autorita, ale já to nevidím jako příklad následování hodný pro mě. A dokud my vlastně uvidíme autority bytostech, které ubližují sami sobě, tak takový budeme mít směr toho světa nebo toho divota, nebo těch našich subjektivit. Takže my bychom vlastně zase se vracím k tomu, že bychom neměli být arrogantní k nám samotným a pořád zvažovat. Bez ohledu na to, kdo dosáhl jakého majetku nebo úspěchu, tak se prostě podívat na toho člověka skrze srdce svým vnitřním zrakem. Je to šťastný člověk? Chtěl bych s ním jít na pivo? A to je zase o tom sebeklamu. Půjdu s ním na pivo, protože by z toho něco káplo a mohl bych se dostat nějakým informacím, které by mi pomohly dostat se k majetku. A nebo to je to, že se zaprodám, upíšu se dávy. A nebo s tímhletím člověkem bych klidně trval Japonáza a věc svojich jen tak, že můžu být s ním. A jsme to my, kdo se rozhoduje, jak bude pro nás autorit. S kým je nám dobře, koho máme rádi. Komu se můžeme svěřit? O kom víme, že když mu řekneme cokoliv, kdy nás neobsluhují a kdy nám připadá odpověď, která nám přinese úlohu. Jo? A teďka, a jsme my sami takovou bytostí pro ostatní? Jsme my důvěry hodní? Jsme schopni důvěry, kterou nezradíme? My sami? A tímhle tím vším bychom se měli všichni zabývat. Pokud nezačneme, no tak nemůžeme se divit, že se něco nemění navenek. Protože vlastně pokud lžeme sami sobě, tak jak můžeme chtít po světu, aby nám nelhal. My, pokud lžeme sami sobě, tak si vlastně, a ještě si myslíme, že bojujeme s tím vnějším světem, tak vlastně jsme obelhali sami sebe. A vlastně si přejeme, aby ten svět na nás reagoval tak, jak si nepřejeme. Takže vlastně slovy Edgara Tolla, pokud se vám něčeho nedostává, najděte první bytost, kterou potkáte a dejte jí přesně to, čeho se vám nedostává. Obdarujte jí. To je kouzelný. Dávejte člověče to, co chceš sám dostávat. To je prostá pravda. Ale ještě se vrátím k té nevědomosti a k té křivdě. Opravdu to není žádný soud nad někým, ani žádný pohrdání. To je spíš vnesení světla do toho, kde o to porozumět v tom, že Boží soud a Boží míny se melou neustále. Se děje neustále. Každý je sám sobě neustále odměnou a trestem. To není jako, že ty, bu. Ne. Pokud jsme odpovědní každý za úroveň zakoušení naší vlastní subjektivity, tak vlastně si vlastně sami definujeme, co budeme zakoušet. A jaká je míra nevědomosti, to znamená, nepřipouštím si, buď to nevím, a ještě jsem se to nedozvěděl, anebo to vím a jsem tomu arrogantní, ale jo, že každé znovuzrození obsahuje znovu stárnutí, znovu nemoc a znovu smrt. Spojení s tím, co je nám milé a rozloučení s tím, spojení s tím, co je nám nemilé a rozloučení s tím. Pokud nad touto prostou pravdou jako nerozjímáme a nemeditujeme, tak jsme vlastně neklidní. A když jsme neklidní, tak podléháme té nevědomosti nebo té temnotě, protože si myslíme, že si něco urveme a že na tom budeme líp než ostatní. A to je ta hra, že na tom budeme líp než ostatní. To je to, co nám ten ďábel nebo ten mára vládce temnoty našeptává. Udělej si to lepší, než to máš. To je ta obrovská, krutá lež. Já tomu říkám hovínko zabalené ve zlatém papíru. Taková nabídka, hele, koukej, udělej jenom tohle a budeš na to víc než ostatní. Je to pořád ta nabídka toho máry. Jenom to tady malinko podepíš, ale svojí vlastní krví. Jinak to nepočítá. A co znamená svůj vlastní krví? Je vlastně obětuješ bližního svýho, aby si zajistil výhodu pro sebe. A teďka ty, když na to kývneš, na tady tenhle návrh té temnoty, která ti to našeptá, ale to může být i temnota, která jde skrze slabí lidi kolem tebe, který to vlastně spolupracují s tou temnotou. Ano, udělej toho stolu, že jo, není to problém. Jakmile to podepíšeš, tak už se vezleš. Protože ty to víš, co jsi udělal člověče. A ty jsme u toho, definuje tu kvalitu i tvojí subjektivity, kterou ty tebe pouští. Ale člověk, který to neudělá, tak jemu to tady pořád nemusí vyskakovat a nemusí na to myslet. Jestli mi rozumíš. A zase, není to zavržení hodné, je to jenom o soucitu, protože vlastně není to vůbec něco, co by se dalo někomu závidět. Jo. A jenom se o tom bavíme proto, aby jsme porozuměli sami tomu, aby jsme nedělali jakoby to, co vlastně nám nedává smysl. To je celý. A teďka proč? Zase jo. A to je, kolem toho se to pořád točí. Vrátím se zase k té nevědomosti. No protože tím nic nezískám. Protože i když získám na oko výhodu, tak ale vnitřně v té mojí subjektivitě získám nevýhodu, protože mi tam nebude dobře, tam samotnému země, ze sebe. Ani v té kvalitě, jako mojí subjektivní reality, protože já si vážím té mojí subjektivní reality a jsou věci, které já udělat nemůžu z principu. Protože vlastně to neudělám kvůli sobě. A ono to vypadá, že to je jako slabost, že člověk nemá dost ostrý lopty, nebo není dost alfa samec, jo, nebo já nevím co. Ale já si vážím sám sebe, jsou věci, které udělat nemůžu. A lidi, kteří si váží sami sebe a toho svého vlastního subjektivního zakoušení reality, tak ví, o čem mluvím, protože ten ráj je v tobě. Ten není v tom venku. Jo? A ještě se vrátím znova k té nevědomosti. Jaká je míra té nevědomosti toho, že si nepřipouštím, jak ta realita funguje, že na druhý břeh si nic nevezmeme. A že když jsme zodpovědní za tu svoji vlastní subjektivní realitu tady, teď, tady a teď. A vlastně je to náš chrám, ta naše subjektivita, za kterou zodpovídáme. My jsme strážci toho chrámu, když to jedno takhle. Tak vlastně když si to nepřipouštím, tak podlíhám nevědomosti. Když jsem k tomu aroven. A když podlíhám nevědomosti, tak podléhám chamtivosti. Jo, prostě nedochází mi, že ať jsem chamtivý, jak chci, tak tím nic nezískám trvale, protože i když získám jako celý svět, tak stejně mi ho zase zub času sežere, nebo mi zase bude se bát, aby někdo jiný mě neokradl. Jo? A tomu tady ty bytosti čelí všichni, který podlíhají nevědomosti. Takže když podlíhám nevědomosti a nemedituju nad tím, co jsem řekl, každé znovu zrození obnáší znovu stárnutí, znovu nemoce, znovu smrt. Opětovné, jak je to? Už jsem to řekl. Opětovné spojení s tím, co je mi milé a rozloučení s tím. Opětovné spojení s tím, co je mi nemilé a rozloučení s tím. Jakmile nad tady těma jednoduchýma pravdama nerozumím a nemedituji, neudělám si z nich takhle jako říkánku, jako to tady opakuju já, rozlučka, tak vlastně podlíhám nevědomosti. A když podlíhám nevědomosti, podlíhám kamtivosti. Když si tohleto opakuju, tak kamtivosti nemůžu podlíhat, protože jsem vyrovnaný sám se sebou. A proč jsem Luci vyrovnaný sám se sebou? No protože si sám sebe vážím a rozjímám nad tou pravdou absolutně. A pokud na ní rozjímám, nemůžu podlíhat kamtivosti. A pokud nepodlíhám kamtivosti, nemůžu podlíhat závisti a žádlivosti. Vím, že je jedno, jaký má soused auto, nebo nemá. Já nepotřebuji s ním soutěžit, protože vím, že on tu hru člověče nezlob se taky složí do krabice v pravý okamžik, kdy to přesně přijde. Že už tím, jak se narodil, tak to se složí, tak pěkně tady jsme si hráli těma paňáčkama a zase to složím a nazdar a zase to složím. Hele, a takhle to skládají všichni, pořád. Jenom v těch subjektivitách, to myslí, jako v tom spánku, v těch šípáků, růžáků a čípkových růženek, to vypadá tak, jako že nejsme děti, a jako, ale jsme jakoby, v té obecní rovině jsme děti, protože se znovu zrozujeme tady v tom koloběhu života a smrti samsára. A teďka zase to kouzlo, jo. To na sebe pořád navazuje. A to je takzvaný odvislý vznikání, neboli příčina a následek. Pokud nepodlíhám závisti a žádlivosti, je to kouzlo, nepodléhám nenávisti. Takže já sám kvůli sobě, pro sebe, se zajímám o vědění. A když se zajímám o vědění, tak není možný, aby v mém srdci a v mojí subjektivitě byla nenávist. A zášť zbytečná. Jako, to je zbytečná kvalita, která vlastně mi přijde irelevantní. Jako, a to je ten můj majetek, jestli mi rozumíš, Luci. To je můj majetek, to je moje svátost.
A pak nejsi upřímný.
A pak nejsem ukřivděn. A já nechci říct, že na té běžné realitě člověka, když se ukopnu palec a bolí mě to, že nejsem ukřivděný v ten okamžik. Jo? Jo, tohle mě to bolí jako nejvíc na světě a mě to nezajímá. V ten okamžik mě nezajímá utrpení žádného jiného člověka, protože jsem příliš zaujatý tím ukopnutým palcem. Ale já se mám rád i s tím, protože dokud mám to tělo, tak jsem schopen se přijmout s tím, že to takhle je. Že vlastně, že jsou tu situace, které mě zraní. A jsou tu lidi, na kterých mi záleží, nebo záleželo, kteří mi ublížili. Ale výhoda toho vědění, toho poznání Buddhy je, že já se sice v aktuální okamžik zlobím, ale já si tu zlobu dál nenesu. Je to vlastně jako, já se nezlobím, já vidím utrpení těch bytostí, který vlastně oklamali, jsme se tady bavili o tom, jak bytosti oklamávají sami sebe, buď že se zneužívají, že někomu slouží jako obchodně něco za něco, což vlastně není láska, ale obchod, je to tvrdý biznis. A takže falešná oběť. A nebo se zneužívají tak, že jsou arrogantní v té nevědomosti, v té temnotě. A vlastně já se na to nemůžu dlouhodobě zlobit. Protože to, když máš to porozumění, a teď jsme u toho soucitu, že křivda je opak soucitu, když máš to porozumění, tak se nemůžeš na nikoho dlouhodobě zlobit. Takže v aktuální okamžik se plně zlobím. Takže já se zazlobím, ale dál to neřeším. Já se odmítám zlobit dlouho, protože mi to nedává smysl, protože vlastně to je můj chrám. A radši budu rozumět. A
Míra, já bych tě tady chtěla u tohohle zastavit, protože tohle to je jeden z mnoha omylů. I lidí, jako kteří si říkají, že jsou duchovní nebo tak působí. A často vlastně tady vzniká představa, že duchovní člověk je vysoko tak, že právě nepociťuje tyhle ty přirozené projevy. A je to vlastně ta touha po té dokonalosti. A tohle to, ty seš vlastně pro mě bytost, která tohle rozbíjí, která mi ukazuje právě tu přirozenost a tu upřímnost a to, že bychom v těle, tak to takhle je a že to není špatně. Je to prostě, tak to je ta autenticita. A já tohle to chtěla jenom prostě vypíchnout, protože já sama jsem na tohle pořád jako narážela, protože jsem si myslela, že je to to osvícení a to probuzení o tom, že člověk právě nezažívá nějaký emoční stavy nebo nezažívá bolest v těle vůbec. Takže je to, říkám tohleto i teď pro vás, protože vím, že to je součást probuzení a bez toho by to taky nešlo, bez té touhy po dokonalosti, vlastně my si přejeme být dokonalý bytosti, ale je to přesně naopak. Právě k uznání té nedokonalosti je ta dokonalost.
Je to tak. Já vlastně děkuju za tohleto Budhovi Gautamovi, mému hlavnímu učiteli. A stejně tak ale i Kristovi. Gautama říká jednoduchou věc. Dokud seš v těle, budeš zakoušet karmu. To znamená, neexistuje plnost nirvány po celou dobu tvýho, pro, jako tvýho života v těle. Ty můžeš realizovat nějaký vhled, můžeš realizovat osvícení, můžeš porozumět tomu, tamtomu, jsou zde různé úrovně osvícení, ale to je past ega, kterou ty si pojmenovala, Lucinko, kde vlastně je to dokonalý, je ta nedokonalost, nebo ta dokonalost je v té nedokonalosti a naopak, protože vlastně bytosti touží po dokonalosti a proto se vydají na tu cestu, což je super. Ale paradoxně kvůli té touze po té dokonalosti nemůžou dojít na její konec. Což je zase, jako, což zase tak super není. Ale díky tomu, že se o tom teďka bavíme, můžou to prohlídnout, protože vlastně uznání svojí vlastní křehkosti a zranitelnosti je ta dokonalost. Tedy pokud já budu předstírat, že mě nic nebolí a nezraňuje, tak jsem lhář, protože vlastně pokud, dokud mám tělo, tak podlíhám v té úrovni toho těla, bez ohledu na to, čeho jsem já dosáhl jako duchovní, tak v té úrovni toho těla podlíhám všemu, co je s tím tělem spojené. Tak proč si hrát na to, že to tak není? Proč jako bych měl být na práně, prdět v duchu, být jednorožec, usmívat se, sedět na nějakém obláčku, tak to není. Na úrovni člověka mám stejné starosti jako každý člověk. Každý jiný člověk. A jsme na tom všichni stejně. V tomto jsme si rovni. Ale na úrovni duchovní, v subjektivní realitě, si rovni nejsme, protože tam je každá bytost odpovědná za to, kolik úsilí a námahy investovala sama do sebe, ve smyslu sebelásky, jak už jsem tady pojmenoval, ochoty vlastně jít sám kvůli sobě pro to vědění. A to je zase ten paradox, že ten Kristus i ten Gautama vlastně, a to je i pro spoustu křesťanů, Kristus se obětoval pro nás jedině on, to je on je jediná cesta, já nevím, co všechno, to je super, ale to je iluze. On se obětoval pro vás, ale on to udělal i pro sebe. On to neudělal jenom pro vás. On sám, pro něj to je taky zkušenost, stejně jako pro Gautamu, to bylo poslední znovuzrození. pro něj to byla taky zkušenost. A on to udělal sice pro nás, že vyšlapal tu cestu, ale současně to dělal pro sebe. Víte, jako ta realita je v absolutní rovnováze, i když se to nezdá, že všechno je karma. Všechno je karma. A karma je jako den a noc, je to zákon harmonie, je to zákon kompenzace. Je to rovnováha. Když to malinko není v rovnováze, tak se to vykompenzuje takhle a pořád se to mele a mele a mele. A někdo by mi na to mohl říct, no ale ty podlíháš karmě a ty teďka se tady, jsi hříšník a říkáš něco, na co nemáš třeba oprávnění, si může něco vymyslet, nebo já nevím, protože těch nádorů je miliarda. A to by se to taky vykompenzuje a já na to řeknu, no ale už to, že ty mi přeješ něco špatného, je to, že se ti to bude kompenzovat a tak je to taky zamotaný. Právě když máš ten duchovní přesah a prohlídneš to odvislý vznikání, ten zákon příčiny a následku, ten karmický zákon, tak seš nad zákonem, seš nad karmou. A to neznamená, že když jako člověk si nad karmou, že neprožíváš tady utrpení, prožíváš. A pokud vlastně říkáš, že ty seš nad věcí, tak je to jenom pozadopomní. A není to čestný, není to upřímný, lžeš sám sobě, lžeš ostatním a děláš to jenom proto, že vlastně skrytě toužíš po přijetí a toužíš zapůsobit na ně, je to magie, toužíš na ně zapůsobit jako někdo, kdo má něco, co oni ještě ne. A to prodáváš jako produkt. V boji o pozornost, o přízeň. Takže... Ale všechno tak sebe klamat. A kdo klame sám sobě, nebo kdo obelhává sám sebe, tak obelhává i ostatní. A všechno se k tobě zase vrátí. Takže vlastně a ty najednou člověče zjistíš, že vlastně nechceš obelhávat sám sebe ani ostatní, protože to, co jsi si vytvořil kolem sebe za lidi, kteří jsou na tobě závislí, tak vlastně oni po tobě chtějí odpovědět, který ty pro ně nemáš a ty to víš a ty jsi zase jako v kolečku sevření něčeho, vlastně si vytvoříš nějaký malý království, který vlastně ani nechceš, z kterého ti je špatně, takže jako... A teďka možná zase ti to možná někdo si... Jako možná ti to někdo i závidí, možná by někdo chtěl být na tvém místě, ale jsou to bytosti, který to vidí, jak to já vůbec to nezávidí. A to je o té důstojnosti. Jo. A to kouzlo je, Luci, a vy všichni ostatní, že my všichni jsme tu sami, na tu naší subjektivitu a máme obrovskou moc, protože my každý jeden z nás jsme v superpozici naší vlastní reality. Superpozici. My jsme vlastně nadřazení. Už z přirozenosti. Ani to nemusíme nazývat nadřazenost jako ve smyslu, že to je něco hanlivého. Kdyby každý věděl, že je v superpozici svojí vlastní, že je automaticky, jako protože bez mě, bez mojí pozornosti neexistuješ teďka ty, Lucko. Já se rozhodnu, že ti budu věnovat pozornost a stejně tak já neexistuju bez toho, aniž ty by si věnovala pozornost mě. Kdyby si tohodle byl každý vědom, tak je automaticky v superpozici a nemusíme ji nazývat ani nadřazenost a všichni by si byli vědomi sebe automaticky hned. A najednou by každý zjistil. I nikdo nemůže vlastně zasahovat do mých práv a svobod. To není vlastně možné. Jako na jistý úrovni v této fyzické realitě to možné je. Ale to je taková dočasná hra. Ale na té duchovní realitě to možný není. A tam fungují úplně jiný pravidla a úplně jiný zákony. Tam funguje hierarchie, úplně stejná jako tady v té fyzické realitě na sílu. Ale v okamžiku smrti, kdy přijdeš člověče o toto tělo, tak funguje úplně jiná realita. Tam funguje úroveň duchovní. Kdo dosáhl hloubš ve smyslu poznání? A tam funguje hierarchie duchovní. A tam má větší vliv a moc taková bytost, která dosáhla hlubší úrovně poznání. A tam fungují úplně jiný zákony a ty se odehrávají právě podle toho. Jo. Takže je to taková hra, je to taková jako... Je to jako den a noc, kluci, jako máš den a noc, tak si představ jako noc jako život v samsáře a den jako život v parku. Jako v mezistavu, kdy přijdeš o toto tělo. A v noci v té samsáře se tady jako někdo pokouší aplikovat nějaký zákony, které tady nějak jako v úvozovkách si hrají na to, že fungují, ale nemůžeme se zlobit, protože s nima nakládají jenom bytosti, které podíhají sami nevědomosti a s tím svým vlastním utrpení. A v Bardo to je zase naopak. Tam to funguje tak, jak to má. Tam je vyloženě džungle, kde je každý sám a nikdo nikoho neochrání. Tam funguje jenom psychická síla jedince, která je postavená na tom, jaký máš morální základ. Jak jsi pevná a sebejistá ve smyslu sebevědomí, že víš, jestli jsi čistá, morální, kolik si toho udělala pro ostatní a tak dále a tak dále. A teďka my jenom rybky vyskočíme jakoby z toho Barda, takhle vyskočíme na chvilku do té samsáry, se tady promítneme, zase se namočíme do toho Barda, zase vyskočíme, jo, a takhle se to tady mele a tváří se to, že to jako nějaký má smysl, význam, že to někam jako směřuje a ono se jako jediný, kam to směřuje, je, že člověk prohlubuje poznání, prohlubuje poznání, prohlubuje poznání. Protože každý si přeje být ve skutečnosti, i ten největší hajzl si vlastně přeje být ve skutečnosti dobrý. On jenom je bezradný a neví, jak má udělat a ublížil mu někdo tolik, že se uchýlil k tomu, že si řekl, tak když ublížili mě, tak já to musím vymyslet tak, že budu ještě větší svině, protože vlastně, když nebudu, tak mě budou ještě pořád zase ještě víc ublížovat. No? Já znám lidi, kterým vlastně někdo tak strašně moc ublížil, že oni si mysleli, že nejlepší bude, když se zajistí tak, že budou radši oni všem ubližovat a tím si zajistí, že už nikdo neublíží jim. No, ale vlastně vidím zatím obrovský utrpení. Vidím zatím obrovský utrpení. A i ty bytosti ví, že já to utrpení vidím. A oni se jistí tím utrpením za to svoje utrpení. Ale já bych tím chtěl vzkázat, že to není jako výsměch vašemu utrpení, ale jako, že se to všechno dá očistit a že vy vlastně ani nechcete postupovat, co postupujete. Vám samotným je špatný. No. A bez milosti a soucitu vysokých bytostí, a já neříkám, že to jsem já, to můžeš být ty Luci, oni se neobejdou, protože oni potřebují obětí, oni potřebují náruč, oni potřebují porozumění, oni se potřebují vyplakat, vypovídat, udělali mi tam to, udělali tam to. A já jsem potom udělal tady to a já jsem vlastně ani nechtěl být zlej, protože v okamžiku smrti každý čelí tomu, zase tomu nefér, ty křivdě. Ale já jsem to dělal, protože oni mi dělali. A ten rozdíl v té dospělosti je, co říká Gautama, jo, násilí plodí násilí. K dobyvateli přijde dobyvatel. Tedy ten, kdo je sám dobyvatel, se musí pořád bát, že k němu zaklepe na dveře jiný dobyvatel. A proto, aby se nebál, tak se musí zneužít zase tak, že si musí vypěstovat armádu známostí a vlivu, aby se ho jiní dobyvatele báli. Chápeš? Ale to neznamená, že tam není nějaký možná ještě větší dobyvatel, který ho nakonec dobije. A to je ta mechanika té samsáry toho násilí. Ale teďka si vím, že ty to přestaneš hrát. A někdo ti něco udělá a ty řekneš, no ale to, že mi někdo něco udělal, tak to neznamená, že já jdu stejný. A v tom je nádherný ten film a ten příběh Schindlerův Seznam, kdy ten opilej nacista, který tam má na starost ten koncentrační tábor, doporučuju každému, aby se na ten film podíval znova, kolikrát, protože tam vlastně i ten Schindler vlastně dospívá, nejdřív přistoupí k té příležitosti té války jako k biznisu a během toho vlastně se z něho stane člověk, protože vlastně najednou vlastně z toho biznisu se to transformuje, že začne ty Židy zachraňovat. No. Ten nádherný aktuální film do dnešní doby. A je tam krásná ta scéna, kdy ten Schindler vlastně pije alkohol, jsou opilí s tím nacistou. A ten Schindler pije a ten nacista vlastně jak se neovládá. Tak vlastně je ožralej. Jo? A různě tam jako... Ale ten Schindler sedí a pije. A on mu říká, teďka já si tu scénu přesně nepamatuju, jenom ten point z toho. Ten nacista k němu začne vlastně vzlížet a říká mu, ty vlastně za každé situace se máš jako pod kontrolou, že se ovládáš. A dává mu vlastně to uznání, protože on mu vlastně ten nacista závidí, že ten Schindler se ovládá a že je důstojný a ten nacista vidí sám sebe jako nedůstojnýho. Takže on mu tam vlastně se mu zpovídá. A ten Schindler má pokoru a nedává mu to sežrat, že mu řekne, no vidíš to a já jsem tady lepší než ty, ale on mu říká, to nic není. Víc je to mít možnost někoho zabít a neudělat. A to je zase jsme u toho, je to fér, není to fér. Ta malost toho, že já si v té malosti přesvědčím, že jsem privilegovaný a že někomu vezmu život nebo šáhnu na jeho práva a svobody. A to je to kouzlo toho poselství a vlastně i toho, co ten Schindler předal tomu nacistovi. Tu zprávu. Ale to neznamená, že on si mohl pomoct. Jako, on mu jenom pojmenoval, co je ta malost a co je ta velikost. A to je to, co rozděluje člověka od démona. Jo? A každý máme neustále každý den možnost, jestli budeme člověkem nebo démonem. Protože tu nabídku ublížit máme vždycky. A teďka se zase vrátím k tomu chrámu. A ty jsi, Lucinko, teďka ten, kdo má klíče od svého vlastního chrámu. A to jsme všichni. Takže je nesmysl chtít nějaký štěstí ve vnějším světě, když my vlastně nedbáme o náš vlastní chrám. Když jsme nedbali svého vlastního chrámu. A teďka se zase vrátím k tomu, k té oběti a k tomu, co ten Gotama i Kristus udělali pro sebe. Oni to udělali pro sebe, ale tím to udělali jakože i inspiraci pro nás, že vlastně já nemůžu tomuto jako něčemu, co není v pořádku, říct ano. Ani nemůžu se pod to podepsat. Ale a je úplně jedno, jestli budeme někoho nachytávat a potahovat a chytat a donášet na něj důkazy a fotit a kamerovat a natáčet, kdo kde, kdy, co, jak. On to ví každý sám. Protože já jsem klíčník toho chrámu a stejně tak ty klíčník toho mýho chrámu. Já jsem klíčník svého vlastního chrámu a pod něco se můžu podepsat a pod něco se vůbec nepodepisuju. A stejně tak to seš ty, Luci. A já nepotřebuju jako být dozorce nad tebou a hlídat tebe, jestli náhodou seš fér nebo nefér. Mně to je jedno. Já se ti takhle pokloním a odpovědnost nechávám na tobě a odpovědnost je lehká jako tíha a ty si tvoříš svůj vlastní subjektivitu. Takže nevím, jestli jsem ti odpověděl, ale já to vidím takhle všechno s tou křivdou.
Určitě děkuju. Já chci na to navázat a dotknout se více toho selhání, že člověk, a i já to tak mám ze své zkušenosti, když jsem právě nepřizná tu bolest, vlastně to zranění, to, co ho někde bolelo, tak on vlastně má strach z toho, že bude nahý. A z toho pak dělá věci na ostatních. Nějakým způsobem si to takto kompenzuje. A to je i to, co ty říkáš, že takto on morálně vlastně nemůže sám se sebou být. Tak se to snaží vlastně nějakým způsobem dohnat na tom povrchu. Přitom je to v uvozovkách jenom o tom uznání, mě tohle to bolelo, nebo mě to tohle to bolí. Ale to je jako vším a já vím, že je to prostě o strachu se takhle vlastně projevit a takhle sám sebe sdílet. Protože máme strach, že zase selžeme a zase budeme tu bolest prožívat.
Luci, já ti děkuju, ty vždycky ty máš ten šestý smysl na to, že vždycky vypíchneš ten point. Dáš na něj fokus, dáš na něj pozornost, na to podstatný a to je úžasný. Máš tu jemnost a citlivost, ten jemnocit. Ty jsi to teďka mi úplně nahrála, protože tím to úplně podtrhuješ. Protože vlastně ten člověk vlastně, který není čestný a upřímný sám k sobě, tak vlastně obelže vždycky nejenom sebe, ale i ostatní. A teď co se děje? Já když nebudu čestný sám k sobě a upřímný a budu podlíhat, nebudu si připouštět to všechno, o čem jsme se tady bavili a budu podlíhat té nevědomosti, tak automaticky budu nečestný a neupřímný k tobě. Jo? A teďka dejme tomu, že nějaký krátký čas, a může to být rok nebo 10, to je jedno, nějak spolu budeme kooperovat a budeme spolu jako přátelé fungovat. Přátelé, obchodní partneři, milenci, to je jedno, v nějakém vztahu. Jo. Ale ten čas, kdy to funguje, ten můj vlastní sebeklam, který prosazuju v našem vztahu nás dvou, tak ten se vyčerpá. Může to být rok, 3, 5, 10, 20, to je jedno. A najednou je to u konce. A já jsem potom odkázaný na to, abych hledal někoho jiného, koho budu zase obelhávat, aby mi to tam nějak vyšlo a budu se tam sám v té masce schovávat. Jestli mi rozumíš. Ale takhle tu hru hraju sám se sebou. A není lepší tu hru nehrát, ten krunýř takhle dát pryč tu skořátku a říct, co jsem si to dělal, měl jsem to vůbec zapotřebí, když vlastně chleba s máslem a s čajem a skutečný přítel je víc, než to, co si pořád kompenzuju, jenom proto, že jsem si nalhal, že něco není fér, jenom proto, že si lžu, že někdo je na tom líp než já a že vlastně to není spravedlivý a nalhal jsem si. A teďka ty jsi tam nastínila, jak jsi to řekla, to selhání. Nalhal jsem si, že on je na tom líp a já jsem na to proto hůř a proto jsem selhal a proto musím udělat něco, co mi našeptává ta temnota nebo ten mára nebo vládce temnoty nebo ten ďábel, že abych tolik už neselhával, tak musím tady udělat něco. A pořád mi to tam říká, musíš, už bys měl, protože všichni to dělají, podívej se, všichni to dělají, tak udělej taky. A teďka si vím, že vlastně opravdu spoustu lidí to dělá, takže vlastně je těžký tomu nepodlehnout, když to všichni dělají ze všech tlampačů a z médií, všichni to dělají, podepiš to. A vlastně najednou zjistíš, že všichni lidi jsou sami sobě policajtama a fízlama a udavačima a do našečema a všichni na všechno říkají a všichni mají, a to je nefér a to je křivda a to je nespravedlnost a všichni jedou ve stejným programu a to je pláči. A na nás je, aby jsme se zastavili a říct, hej, už to stačilo to divadlo, ale už to stačilo. Já nechci na tebe donášet. No to nevadí, ale já na tebe jo. A co tím získáš? No, něco tím získám. Nějakou výhodu. A na jak dlouho? Teď je ze sebe špatně. Po večeri. Já vidím, že ti teče bolest z očí. Teď se chceš vyplakat jenom. Teď ty mi vlastně ani nechceš vyplakat. Teď ty potkáváš ve mně sám sebe. Teď tohle je polibek smrti. Tvýho ega. To je konec hry ega. Ty jsi skončil, to nejseš ty. Tebe čeká znovu zrození. Ty máš poznat sám sebe. Ty máš poznat Budhu v sobě. Ty máš začít jednat důstojně. Ty se máš probrat z komatu. Tohle to všechno, co tu říkáme s úzkou, je ti milostí. A teďka ještě ti bude trvat, než si to všechno odpustíš a najednou zjistíš, už dávno ti je odpuštěno. Už dávno. Tady jenom čekáme na to, než ti to dosetne, než ti to docvakne, tak jako to docvaklo nám, to je celý. Máš na to přijít, podívat se mě nebo se do očí a říct to, co řekl třeba transcendentně Milarepa, Lucce, tolik jsme si ubližovali. Vůbec žádný, jakože Milarepa, duchovní bytost, vysoká Buddha, že by nějak na Lucku jako no, to je dost, že ti to došlo. Ne. Absolutní rovnost a Lucinka mu něco s ním sdílela a on jí řekl s úplnou pokorou, s jemností, láskou, laskavostí, úctou, čistotou. Lucka mu řekla, jak jí to došlo, že si takhle ubližovala a to a Milarepa jí jenom řekl dlouho jsme se tam takhle jsme si dlouho ubližovali. A žádná nadřazenost, jako trošku, že ty cucáku jednoho dne, až ti dojde to, co došlo dávno mně, to, co zkouší ta samsára, jako já už něco vím, já jsem víc bavorák, nebo já nevím, kdo, já jsem víc Mercedes. A v okamžiku smrti, jak budeš v očích Krista nebo Gotami nebo ostatních vysokých bytostí víc bavorák nebo Mercedes? Víc majetek, větší světský vliv? Takhle malinká bude každá bytost, která nemá morální základ. A jak bude malinká a jak se bude bát toho, co se bude dít, až přijde o toto tělo, tak ta míra toho studu, kde vlastně opustila sebe a zaprodala vlastně svý bližní za to pozlátko, za toho vínko zabalený v tom zlatým papíru, tak ta míra z toho studu bude určovat další znovuzrození a kvalitu subjektivní, další znovuzrození, kvalitu dalšího znovuzrození. Takže já každý bytosti jenom říkám, nemůžete si dovolit lhát sami sobě a být nečestný, opustit sebe. Nemůžete si to dovolit. Ale paradoxně platí i to, že si to dovolit můžete. Ale chápu to, protože vlastně já, když jsem neměl úctu sám k sobě a tak jsem neviděl to, co vidím dnes a jiný bytosti říkali to, co říkám dnes já, a já jsem je ani neregistroval a bylo mi to volný, bylo mi to, nechci být prostý, ale bylo mi to, víte kde. Mě to nezajímalo, protože já jsem si myslel, jak jako poviny vymyslím a jak jsem super. A co mi kdo může a já jsem tady jako a ne, jsem byl schopen poslat do háje kohokoliv. Naprostým sebevědomím. Ale nezdravím, ospalím sebevědomí, šípák růža. Se sebevědomí, který bylo založený na nevědomost. Ale tohleto sebevědomí jako právě je nic v okamžiku, kdy nemáte tělo, kdy přijdete od toho. A tam nastupuje vlastně ten paradox, to sebevědomí duchovní, jaký máte. A o to je třeba se zasloužit. To nepřijde samé. To je práce. A i nejbližší bytosti, které jsou kolem mě a pracují, jsou někdy jako, a kdy už to skončí a vlastně je to štve taky, protože to je pořád práce na sobě. Ta práce na sobě jako není o tom tak a už máme hotovo. Protože v okamžiku, když si řeknete, už mám hotovo, tak už vlastně se tam zase ten nenápadně mára a už píchá. A už vlastně, a co by, kdyby, a jak by.
No. Že to je opět vlastně uchopení.
Prosím?
Že to je opět uchopení.
Ano. Ano, správně. Je to uchopení toho představy, jak už to mám vyřešený, a jakmile to uchopím, tak už vlastně to nemám opět. A nemám ani sám sebe. Tak nevím, Luci, jestli jsem to, na co ses doptala, na to odpověděl, nebo ne.
No, tak pro mě to bylo teda velice silný. A ještě bych chtěla doplnit k tomu Milarepovi, že on přišel a ukázal vlastně tu rovnost, tu pokoru a já v tom vidím tu vznešenost, že řekl, tolik jsme toho vytrpěli. A zároveň vlastně mě objímá jako starý přítel. A to je to, co my když si poskytneme, jenom tím nastavením tý energie, že takhle tady pro sebe můžeme být, dělat měze, tak takhle tady pro sebe jsme a tohle, i když jsou ty situace náročné, tak já si na to vždycky vzpomenu. A vzpomenu se i na to, že jsem toho schopná, i když třeba někdy to vypadá, že se lžu, ale já to teď už vidím jako zkušenost, na který se učím. A o to hlubší soucit mám vlastně s každým, kdo si čímkoliv prochází. A vy to můžete vidět takhle taky, takže my vás do toho vymírem zveme. A pokud vás tohleto vidění zajímá, tak vám moc doporučuju knížku, kterou Vymír napsal. Jmenuje se Maitreya Buddha Sutra, Matka dědičí nesmrtelnosti, a najdete ji na homeharmony.cz. A já vám přeju, ať díky ním dosáhnete osvobození, protože ona je transformační. Stejně tak jako přítomnost Lumíra, se kterým já proto ráda jsem, protože mě to dává smysl a já jsem tomu ten smysl dala, i když to tady smysl nemá, tak v tomto vidím obrovskou věc, protože stejně vždycky dojdu do bodu nic, ale za ty zkušenosti a za tu vždycky jedině jsem zkušenost, že jsem se vlastně uviděla a vidím se, to stojí. A já vidím, jak jsem se trápila s úplně stejnými věcmi, jako vy mnozí, co nevíte, co se sebou. A právě jste ukřivděni. A tohle to, že si můžu vůbec dovolit být upřímná a být zranitelná a vidím, jakou míru strachu ještě v tomto mám nebo nemám, tak je velký, protože já jsem se strašně bála mluvit. Cítila jsem se izolovaná, cítila jsem se, že jsem absolutně opuštěná. A přesně tohleto téma, co tady dneska osvětlujeme, tak je právě o tom, že už se takhle nemusíme cítit. A vidím, že když tenhle ten krok udělá jedna bytost, já jsem ji potkala v Lumírovi a nejde vůbec o Lumíra. Jde o to, co on informačně představuje tou moudrostí. Tak jsem viděla, i jo, tak takhle, tak ty jo, to můžu taky. A těch lidí už je teďka víc, kdo tímto způsobem sami se sebou pracují a dává jim to smysl jenom pro to pouhé nic, že spolu můžeme být bez ničeho.
Já bych rád vám všem řekl, Luci, tak ty to o mě víš. Já se tím ani netajím. Já sám si pamatuju svoji vlastní křivdu a svoje vlastní křivdy, kdy vlastně jsem měl v hlavě programy, jakože tak celou dobu jsem se obětoval jako pro to, co chtějí rodiče nebo táta, pro to, co jako chce společnost a tak dále. A teďka už toho mám dost, takový vnitřní dialog, a teďka si to vykompenzuju. A to je ta karma, zase ta kompenzace, že vlastně my podvádíme v tom obchodě sami sebe. My děláme něco, co nechceme, a pak za to se nějakým způsobem odměňujeme. A to je jedno, jestli pro gama, ženskýma, někdo chlapama, to je jako někdo prostě něčím, jako to je jedno, prostě jakýmakoliv platkama. Dokud bytost nepozná a nepropoukne, že se zneužívá, že se sebou hraje tu hru. A proto je lepší rovnou nedělat to, co nechceme, protože když rovnou nebudeme dělat to, co nechceme a neopustíme se v tom, tak nepotřebujeme potom si to kompenzovat. Proto třeba ten vtip s dovolenou, jako dovolená, budeme mít dovolenou. Jenom proto, že něco děláme, co nechceme, celou dobu se potlačujeme a vlastně to dělat nechceme, tak si potom jako dovolíme teda tu dovolenou. To je ten princip té kompenzace, který je úplně nesmyslný. Co kdyby jsme rovnou nedělali to, co nechceme a celý život by byl dovolená? Jakože si dovolujeme dělat jenom to, co doopravdy chceme. Mentálně. A je na každým z nás, aby jsme jako přestali hrát tuhle tu hru, protože když ji nepřestaneme hrát my, tak se může snadno stát, že v tom spánku podlíháme bytostem, který ji hrajou, a svalujeme na ně odpovědnost za naše životy. Ale jak můžeme, a to je vlastně naše neochota k soucitu, jak můžeme činit odpovědného někoho za naše životy, když vlastně za prvý my tu hru hrajeme a za druhý on ji hraje taky a jsme v hluboké nevědomosti a nevíme ani, že tu hru hrajeme a prostě je to jenom jedno velké divadlo. Takže nepřipadejte si malý a vezměte to jako výzvu, protože přirozenost člověka, že to zase ta touha po té dokonalosti je, že když se učí na kole, tak namísto, aby si dal na čas trošku a uvolnil se do toho, do té práce na sobě, tak bych chtěl, už bych chtěl řídit letadlo. Ale bylo by fajn, kdyby si dopřál z toho kola spadnout na obě kolena, odřít si ty kolena, aby mu z těch kolenou tekla krev, aby se to zahojilo do struku a tak dále. A ne jako, že prostě už jako sotva se ten člověk jako rozví, že může jezdit na kole bez řídítek, tak už bych chtěl řídit to letadlo. A když teda ne, tak se budu zlobit na to, že nejsem ještě dost dobrý, protože setkávám se vlastně s vysoce vyspělými bytostmi a divili byste se, který jako toho vědí mnoho, mnoho, mnoho. A přesto jsou schopný se chovat jako děti, které neví vůbec. Je to takový paradox, nad kterým vždycky žasnu, jak jako nad přírodním ukazem, to je přírodní ukaz. Že vlastně...
Potvrzuji.
Prosím?
Potvrzuji.
No. Takže... Ale současně tam mám pořád, no jo, no, tak ale... Já jsem dřív taky takhle jednal a byla tady, nebo byly tady vysoké bytosti jiné, které se mi věnovaly. A všechno to směřuje do méně je více. Že vlastně budeme k sobě přistupovat jako konzumenti, jakože budeme konzumovat lidi, jako lidožrouti, doslova. To je totiž lidožrouství, ten konzum. Té společnosti. Je to vlastně ten sebeklam, který jsem pojmenoval jakože na chvilku, že svůj sen upřednostním nad svůj sen a svůj chtíč po životě upřednostním nad ostatní, svoje takzvané pohodlí a to, čeho chci dosáhnout. A vlastně jednou za čas vyměním lidi kolem sebe. Jo. Novou milenku, nový děti, nebo já nevím, jako, a když mi nevyhovou, dám ty tak zase další. A vlastně je to taková arogance k sobě a budu tady v tom sebeklamu zamotaný v kolečku. A nebo zjistím, že v těch ostatních lidech se odrážím já sám a že vlastně, když povedu je, tak jsem povedu sám sobě. A co nám dává smysl? Být otrokem toho kolečka, kdy pořád vlastně, když už mě to neuspokojí, tak vyměním to, koupím si něco lepšího. Přistupuju k lidem jako k věcem, takže vlastně, když už mě nebaví, tak mám moc a vliv a vyměním si něco a budu tady vařit pomoci a povlivu v tom spánku a když tak vyměním manželku, manžela, děti nebo je pošlu někam do háje a najdu si nový děti anebo děti jako zavrhnou rodiče a dajou si nový rodiče. A není to všechno jenom sebeklam, není to všechno o nás. Není to o té naší lži, o tom, že nemáme pokoru k tomu, že vlastně nepřiznáme si to, že vlastně jsme tak zvrácený, že náš vlastní život a naše touha po tom, co si tady chceme vykompenzovat, jako v křivdě, to není fér, že já budu mít lepší život než ostatní, nebo v tom dojmu toho selhání, tak vlastně klidně obětuju lidi, který fakt miluju, že vlastně je dám na oltář tý svojí vlastní představy nedostatku a klidně je tam obětuju na tomhle oltáři jako oběti, tak v tom případě se klaním jako před oltářem ne Boha, anebo před oltářem vědění. Nazvíme to vědění a moudrosti. Ale před oltářem klaním se jako nějaký sošče, která reprezentuje, která mi našeptává, nejseš dost OK, nejseš dost dobrý. A teďka jsme inteligentní dost na to, aby jsme si řekli, no ale to je jenom temnota, která mi našeptává, že nejsem dost dobrý. A nebo jsme už inteligentní. No a hrajeme si teda na blbečky, anebo si na ně už nehrajeme. Potom to je, to není, já nechci nikoho urazit, jo, ale jako mluvím, jako takhle jsem... Já chci každému, kdo má něco proti mojí osobě, říct, že já jsem takhle rozmlouval sám se sebou do zrcadla, to, co říkám teď tady vám. Já jsem sám sobě říkal, Lumíre, ty nebudeš sráč, když jsem si hrál na oběd. Nebudeš si hrát. Takže jestli má někdo třeba dojem, že jsem nějaký temnej nebo něco říkám, co se někomu nelíbí, tak bych mu nabídl, aby měl soucit se mnou. Že jestli jsem tak zlej, ošklivej, anebo já nevím co, tak si uvědom, že já jsem svojí odměnou a svým trestem taky jako ty. Sám se sebou usínám, sám se sebou stávám a dřív na mě, než na mě něco nakydáš, tak třeba měj se mnou ten soucit. A než na mě budeš jako plivat nenávist, tak mi třeba napiš dopis, ve kterým mi poskytuješ lásku, něhu a obětí, protože vlastně od kohokoliv z vás, kdo na mě jako je negativní, jsem se nedočkal nějaký lásky. Tak proč bych měl důvěřovat tomu, že vlastně jí máte? Já ji pro vás mám a vy pro mě? Jo? A to teďka, to jsem jenom Luci řekl tak jako nazobecněnou, jako příklad, já nikoho o nic neprosím. Já jsem spokojený sám se svou smůsobem. Já jsem vyrovnaná bytost. Ale jenom to dávám za příklad Luci tobě i všem ostatním, ať takhle pracujete s každým, kdo na vás jako útočí, že nejste dost OK. Protože to je taková mantra. Všichni se klaní tomu jako oltáři, nejsem dost OK, a všichni, nejsi dost OK. Protože já nejsem dost OK, ty nejsi dost OK. Ale jako je to absurdní. A teď řeknu proč, jo. Protože ty jsi řekla ještě, ať rozvedu ten nedostatek, jo. Představu, nebo ne nedostatek, toho selhání. Tak je to velmi prostý. Je to opět arogance k nám samotným a je to arogance k vědění a arogance je to vyloženě přání být nevědomý. Je to touha po nevědomosti. Která je přirozená, dokud se nenajde někdo, kdo tu nevědomost rozptýlí. Buď. A nebo i když se najde někdo, kdo tu nevědomost rozptýlí, tak já stejně si přeju být dál arrogantní a dělat, že mě to nezajímá, že to, kdo tu nevědomost rozptýluje, je idiot a jenom tak chytračí. Protože vlastně jsem tak strašně moc arrogantní, že se o to ani nezajímám. Jsou takový dvě hlavní, jako jo, takový postoje. Chytrolínský. A vlastně, kdy ten chytrolín vlastně sám strašně trpí. Jo. A ani jako to neví. Jako a něco blekotá, je mu úplně jedno, jestli to dává smysl nebo nedává. Tak něco jako v té samotě, v té samsáře, v tom znovuzrození, v tom svém vlastním utrpení, v té svojí subjektivní realitě, s těma všema mezilidskýma vztahama, který kolem sebe má rozehraný, tak něco blekotá a brbentí, ale vlastně je mu úplně ukradený, on sám sobě je ukradený. On se vůbec nemiluje natolik, aby se zajímal o to vědění. Tam je nejprve důležitý sklonit se sám před sebou, na kolena. Vlastně uklonit se sám sobě, vlastně už si to nedělej člověk. A tohle, když neudělá každý sám za sebe, pro sebe, tak ani není možný, aby pochopil to, co tady říkáme, kluci, protože já třeba jsem to pro sebe udělal. Já jsem si uznal, že trpím na základě první vznešený pravdy, kterou řekl Gautama, a následoval jsem všechno ostatní, co řekl, abych si přestal hát. Jo. A díky tomu, že jsem to udělal a sklonil jsem se sám před sebou a před svojí vlastní bolestí, kterou sám sobě ve svojí vlastní subjektivitě působím, tak jsem mohl porozumět tomu, že selhat není možné. A teďka proč? Jo? Jednoduše. Ta pravda je velmi prostá, ale lidi jsou hrozně ospíchají a hrozně jsou zaměstnaný tím pozlátkem toho světa a hrozně pořád něco chtějí a nechápou, že vlastně nemají sami sebe, unikají sami sobě. Proto pozlátko světa jedou vlakem a po všem bych chňapali a uniká jim, že už sebe mají a že oni jsou tím klenotem. Takže oni se zaprodávají pro to vnější, co pořád pomíjí, namísto toho, aby zrealizovali, uvědomili si sebe. To je ta alfa a omega. A teďka to selhání, jo. Pokud je okamžikem zrození daný, že opět zemřu, pokud jsem na tento svět přišel sám a z tohoto světa také sám odejdu, pokud je zde znovu zrození a zde je znovu smrt, tady je bod A, tady je bod Z, dejme tomu přímka, tak všechno v tom mezičase, v té představě mezičasu, je irelevantní. Tváří se to jako dobro, úspěch, selhání, já nevím co, křivda. Ale nula od nuly pojde. Není možné ani uspět, ani selhat. Není to možné. Protože i kdybyste tady v tom mezičase jakkoliv uspěli, anebo jakkoliv selhali, tak co, tady to končí, člověče, nezlobte do krabice a do šupíku. A vy znova. A teďka je ten point, jo, to selhání. Okamžik, když to poznání Buddhy nemáte, tak v okamžiku smrti podlíháte té křivdě opět a smutku. A tomu to není fér, ono už to končí, protože to ego nechce, aby to končilo. Proč to ego nechce? Protože podlíhá, ego je nevědomost. Ego je neví, že ty požitky, kterými pořád neužívám sám sebe, nemůžu sebe naplnit a uspokojit. Není to možné. Protože když si dám hamburger, v okamžiku, kdy ho s ním, už ho znova nemám. A musím znova schánět další hamburger. V okamžiku, kdy mám milenku, už ji nemám, scháním jinou milenku. Nebo v okamžiku, kdy jsem se pomiloval s milenkou. V okamžiku, kdy mám dítě, dobrý mám dítě, to dítě teďka nějak zlobí, nechová se tak, jak já bych ho chtěl vychovávat. Chtěl bych ho formovat jinak, ale ono zase chce se formovat podle sebe a už je tam rozpor. A teďka pošle mě do háje, nebo já jeho už se nebavíme, nebo se bavíme, máme se rádi, ale i když to dopadne dobře a milujeme se, tak v okamžiku smrti dítěte anebo rodiče zase není. A pořád my tady takhle si kompenzujeme to, co všechno chceme, ale v okamžiku, kdy už to máme, tak už to zase nemáme a v okamžiku, když jsme to chtěli, tak zase čelíme tomu, že teďka už to zase nechceme a chceme něco jiného, to, co jsme předtím nechtěli a tak dále. A takhle se v tom tady takhle komíháme, vznikáme. A když tomu člověče porozumíš, tak v okamžiku, když porozumíš tomu, že každé znovu zrození obnáší znovu nemoce, znovu stárnutí, znovu smrt spojení s tím, co je nám milé a rozloučení s tím, spojení s tím, co je nám nemilé a rozloučení s tím, že se to pořád jenom takto opakuje, ten příběh. Tak ty v okamžiku smrti nepodlíháš v představě smutku, zklamání. Takže vlastně, Luci, zásadní otázka, nebo odpověď na tvoji otázku selhání zní, že té představě selhání podlíhá každá bytost, která nemá poznání Buddhy, protože ona v té nevědomosti neví, že selhat není možné. A to selhání je v bytostech tak silně zakořeněné a já ti teďka řeknu proč. Protože v okamžiku ztráty těla my nejvíc zapouštíme tu představu toho selhání. To tělo končí a my to bereme, chápeme jako zklamal jsem. Nebo už to není a je tam ten smutek. A je tam ta předpojatost, že v tom snutý samsáry, kde vlastně od A do Z něco se tady děje, děti, barák, zasadil jsem strom, měl jsem firmu, měl jsem království, byl jsem bezdomovec, to je to. Tak najednou já tady v Z odevzdám tělo, končí to a já tady trpím představou, když nemám to vědění, to poznání Buddhy. Že jsem selhal a že jsem ten celý život mohl prožít lépe, než jsem mohl. Jo? Ale když to poznání Buddhy mám, tak vím, že je to jedno, jak bych ho prožil, protože vždycky nakonec dopadne stejně. Stejně. Takže já jsem nemohl ani uspět, ani selhat, protože zase stejně. Jako budeš, Luci, obviňovat noc za to, že je noc a den za to, že je den? Nebudeš. Je to ta rovnost, je to ta rovnováha. Ale která není možná, pokud nemáš to vědění. A když to vědění o té rovnováze máš, tak vlastně zjistíš, že ty sám sebe vystavuješ do nerovnováhy, do toho, že pořád to se mi líbí, to se mi nelíbí, chci tamto a teďka tamto nechci a teď. A z toho jdeš do té roli oběti, do té křivdy, teď to živíš a zase chamtivost, závist, žárlivost, nenávist, podávky. A teďka ty, když máš poznání Buddhy a opustíš to tělo a řekneš, tak pokud jsem to mohl vytvořit předtím, tak to můžu vytvořit znova. A teďka, má vůbec smysl tvořit to, co mě nemůže uspokojit trvale, jako štěstím naplnit? A teď jsme u toho, méně je víc. Čím hloubš seš v tom poznání a čím víc seš v tom vědění, tak už vlastně ten život tě nevzrušuje tolik, že bys ho musela mít za každou cenu. Jo? Vy všichni, kteří máte rádi příběhy a pohádky, tak když se, jestli si vzpomínáte na Nekonečný příběh, tak já se vždycky lidi ptám, kdo je tam hlavní hrdina. Dneska se směje, ta už ví, to není fér. No. Takže teďka nemůžu před Luzkou zavrátit. Takže to je nefér a můj život nemá smysl a vlastně cítím se nedostatečný.
Ale můžeš zazářit před ostatními, kteří to neslyšeli.
A nebo bys mohla z lítosti ke mně hrát, jakože jsi to ještě neslyšela.
Ne, to se mi nechce.
Ale mohla bys to přece pro mě udělat, jestli to máš ráda. Chápeš? A ostatní, chápete to? Na tomhletom principu ty lidi hrajou tyhle ty hry a lžou si, protože vlastně každý jako chce nějak zazářit a nějak zazářit, jako tak dále. A pointa je, že tam je. Nekonečný příběh je dokonalý, protože je nekonečný, protože to utrpení je nekonečný. A teďka lidi, to je strašný, Luci. To je krutý. Ale teďka ty, Lucka se směje, jako protože ona už má tu odpověď, protože ona už to vidí, jinak by se nemohla takhle zasmát. A teďka lidi říkají, no, hlavní hrdina je ten Atrej. A je, do jistý míry je to pravda, protože on musí absolvovat všechno to, co tam absolvuje proto, aby poznal sám sebe. A je tam i krásná scénka, kdy jeho kůň propadne smutku a potápí se do bažiny a vlastně on mu nemůže pomoct a na tom vidíte, že vy vlastně nemůžete zachránit někoho, kdo nechce. A podívejte, jak to bylo náročné pro toho Atreje. A stejně tak chci říct vám všem, že já jsem přišel o spoustu bytostí, které miluji. A moje láska k ním je nekonečná, ale já jsem je nemohl zachránit podobně jako ten Atrej toho svého koně Artexa předtím, aby se potopili do té bažiny. Já jsem nemohl. Jako nemohl ten Atrej. A říkám vám to proto, abyste věděli, že tak to je. Že vy nezachráníte všechno. Že pokud se rozhodnete jít za cestou, jako po cestě poznání a po cestě vědění, tak to neznamená, že po ní budou všichni. Že prostě někdo po ní nepůjde. A i to je pořád. Všichni jsme neustále svobodní. Všichni jsme vlastně neomezení svobodní neustále. To je všichni, úplně všichni. Jenom se to tak tváří na chvilku tady v té samsáře, že ne. Ale to vidíte na dětech, který se znovu zrodí. Ty jsou ještě vzešli z toho barda, z toho mezistavu. Oni vidí, že to tam není zas takový průšvih, když nemá nějakou karmickou nálož, vyloženě. A vidíte, že oni objevují všechno a vůbec nemají strach ze smrti, protože oni teďka z té smrti přišli, takže oni ví, že to není žádný, že smrt není. No. To neznamená, že mají vědění Buddhy, že mají přesah Buddhy. Jako, jak si některý lidé přehnaně myslí o dětech, že jsou naši učitelé. Jako, oni jsou, něčem můžou být, ale neznamená to, náš učitel je pouze ten, kdo má nejvyšší vědění. No. A proto mě třeba, já jsem porozuměl Gautamovi a zjistil jsem, že on jediný mi nelže. Začal jsem se zabývat tím, co říká. A to byla moje upřímnost ke mně samotnému. A teď to vypadá v tom nekonečném příběhu, že vlastně hlavní hrdina je ten Atrej a všechno super a je do jisté míry, se kterým se můžete ztotožnit. Jo? Pro někoho je hlavní hrdina Kmok, ten pomocník temnoty. Jo? Ale Pro mě je hlavní hrdina Morlor, obrovská želva. Protože, jestli si pamatujete tu scénku, ta se řeknu jenom její jako tak, neřeknu to přesně, jako tam je, ale přijde za ním v podstatě ten Atrej, jak je to strašně důležitý zachránit ten svět a že když mu nepomůže ten Morlor, tak ty dopady, který jako ten svět čeká, se budou dotýkat i Morlora, takže vlastně ten Atrej v té nezralosti toho dítěte, toho Morlora vydírá, protože Atrej chce zachránit svět a když mu Morlor nepomůže, tak Atrej ho vydírá. Když mi to neřekneš, tak se to stane i tobě. A vlastně ten Atrej nemá tu odpověď, protože on si neví rady, on neví, jak z něho, on ví, že ten Morlor je jakože tu odpověď má, ale že Atrej si připadá bezmocný a chce z něho tu odpověď dostat. A vydírá a zastrašuje ho smrtí, že zemře. A Morlor tam říká, smrt? To by bylo aspoň něco. Jo? A to je ten Fígl. Že život je bezpodstatný stejně jako ta smrt. Protože nula od nuly pojde. Jo? A hlavní hrdina je ten Morlor, protože Morlor má nejhlubší poznání ze všech bytostí v tom příběhu. On říká, vás je tu víc, protože on mluví ve třetí osobě a on říká, ne, mluvíme tady sami se sebou. Protože každý je tu sám. Takže vlastně ten Morlor je vlastně v nirváně. Jak říká Milarepa, nebojím se vyjít v bláznoství. On vlastně porozuměl principu všeho míra. A Morlor říká Atrejovi, my ani nevíme, že něco víme. A to je vlastně odkaz na to, na stav bez já, bez ega, bez toho já. A co říká Gotama? Gotama říká, bytosti se pohybují v koloběhu života a smrti samsára sem a tam proto, že tvoří já a mé. To znamená, nám stačí porozumět jenom tomuhle. Pokud nebudeme tvořit já a mé, tak nebudeme muset tvořit znovu zrození. Toto vědomí, tento lumír, tato osobnost, toto je můj přítel, toto je můj nepřítel, dualita dobra a zla, toto se mi líbí, toto se mi nelíbí, tamto je pro mě dobrý, tamto je pro mě špatný, v tom příběhu toho snu. Protože na konci té hry, kdy člověk se nezlobí do krabice, to není ani dobrý, ani špatný. No? A s tím přesahem ten Morlor mluví. My ani nevíme, že něco víme. Takže my si vytvoříme já, na tom ulpíme jako na dřazení, jak už jsem tady zmínil, a pak si vytvoříme mé, třeba Lucka, moje kamarádka, tamto moje partnerka, tamto můj kamarád, tamto můj nepřítel, ten vlastně škodí tomu mýmu snu, abych já ho mohl prožívat bez starost. Tak už je to automaticky nepřítel. To znamená, že když je něco moje, tak už automaticky je zde druhá polarita někoho, kdo by mohl být zloděj a o to moje mě připravit. Chápete? Už jenom tím, že jsem to pojmenoval moje, tak už tím vzniká strach o to moje. A když teďka nemám nic a uznám tu chudobu, že pokud jsem se narodil a zemřu, tak už vlastně nic nemám. Už předem je jasný, že jsem žebrák celý život. A jedno, co jsem. Nebo jakou roli tady zastupuje, jestli jsem prezident, premiér, bezdomovec a majitel firmy, anebo prostě člověk, který jako v útulku pečuje o zvířata. No. Takže se krásně, Luci, jsem chtěl říct, že se Morlor dá Atrejovi radu, a nějak se zázrakem stane, díky Falkovi se objeví Falko a ten mu pomůže a tak dále. A celý se to zachrání. Ale a na konci Bastien, který je vtažený do toho příběhu, který to celý ten příběh čte, tak musí dát královně nové jméno. A teďka jak jí dá jméno? Pamatuješ si to, Lucy? On jí dá jméno, on zakřičí mami. A to je ta dokonalostí samsáry, protože matka, nebýt matky, tak není znovu zrození, znovu stárnutí, znovu nemoc a znovu smrt. A pak už to nějak končí a Bastien tam letí na Falkovi, protože měl sen se na něm proletět a pod ním na louce běží Atrej na tom koni a opakuje znovu záchranu toho světa. No a teďka si představte, že my tady vlastně všichni v obecné rovině pořád jako chceme zachraňovat ten svět. Všichni. Aby to trvalo hlavně, aby to nezaniklo. Ale všem uniká, že to, co bylo možné jednou stvořit, je možné stvořit opakovaně. Takže to uklidnění svoje vlastní v tom svým vlastním chrámu najdeme v tom vědění, že pokud to bylo možné stvořit jednou, je možné stvořit to opakovaně. A čím víc tomu rozumíte, že se to jenom opakuje, že to je jenom přelud, že to je jenom do kolečka, tak najednou už to, co mělo předtím takový strašný význam a bylo to tak strašně důležitý a my potřebujeme prosadit můj rod nad jiným rodem a já nevím, co všechno, tak najednou tam přijde vhled do úvahy té reality, že ať děláš, co děláš, ničím, žádným snažením člověče dlouhodobě nic nezískáš a jsme si všichni rovni. Ne, můžeš být kdokoliv, každému to řeknu do očí. Člověče, nezlob se, konec, přijde. Je jedno kdy. Každému. Přesně. Nějak. Na tom vidíte, že jediný, co se tady počítá za majetek, je hloubka vědění. Když máte vědění, tedy ten majetek, tak nejste ztraceni. Ale když nemáte vědění, tak jste zamotaní v koloběhu samsára a ani nevíte, že jde o pohádku Šipková ruženka. Takže když se podíváte teďka s tím, co jsem tady všechno řekl na ten nekonečný příběh, tak ho uvidíte úplně v jiném světle. A teď si vemte, že ten autor, který ho napsal, o tom věděl. Ale on vám všem dal, tady máte nekonečný příběh a najděte se v tom. Jo? A všichni jsou celý dojatý, že Atrej a znova a na koni tam a on to zachránil a dobře to dopadlo. Ale není co by. Není co by a není aniž. A teď se vracím oslým můstkem k tomu selhání. A leitmotiv toho je, Luci, že on tam přece taky pochybuje, protože on tam přijde a oni chtějí toho lovce z bažin a on tam přijde a oni, když je to dítě, teď ten nemůže nás zachránit, jak nás může. A on se nejdřív naštve arrogantně, tak já jdu pryč. A oni, ne, počkej, seš pak Atrej, tak nás můžeš zachránit a to, spasit nás. A on teda, a začne, a já nevím, jestli jsem, a vlastně celý ten příběh, on tam selhal jsem. A vy se všichni můžete podívat na toho Atreje, že všichni se považujete za to, že byste selhali, ale vlastně klamete sami sebe, protože vlastně dokud nemáte to vědění, přesah toho Buddhy, tak podlíháte té představě toho selhání a je vám úplně jedno, jestli si vytvoříte nový rodiny, nový prostě kmeny a nový kompenzace, kde budete hrát karmický svazky. A vlastně působíte si bolest, protože pořád na sebe kladete to, nesmím se hrát, musím obstát. Vytvořím si kamarády, který zachráním, pro který budu dobrý a budu s nima bojovat třeba jako proti nějakému zlu a budeme tvořit celky, kde jsme my, ti dobří, který musíme likvidovat zlo a máme svoji představu světa. A tohle to pořád jako o to tady pořád je to dualita dobra a zla a to zásadní je, že by to s tím uniká, že každý, kdo chce vytvořit já a mé, tedy já a moje rodina nebo můj kmen, tak automaticky je tady přece někdo jiný, kdo vytvoří moje rodina a můj kmen, kdo může být hrozbou mě. A je irelevantní, aby dva kmeny byly vedle sebe a celou dobu jenom tak si pískali na píšťalku a říkali si, milují tam ty a oni určitě milují nás. Ne, každý pořád jako tady vymýšlí. A nebylo by nějak možný mít ten život lepší a pohodlnější. A zase tam chodí ten Mára, našeptávač, nebo ten ďábel, hele, co kdybyste tam tomu kmeni sebrali ty ovce a třeba mu vyvraždili ty muže a třeba mu zabavili ženy. A pořád se to tady takhle, kdo to jak vymyslí a je to celý irrelevantní absurdní hra na nesmysly, která vůbec nemá jako která je vlastně nezrá, která je z pohledu těch burhů je vlastně dětská. Protože ty bytosti si neuvědomují svoji nesmrtelnost, nerozumí, nemají to vědění, nemají to poznání burhy. A ten, kdo to poznání burhy má, tak vlastně začne pracovat v jiných dimenzích, ve vyšších úrovních. A tam vlastně zvuk každého, kdo má odvahu přesáhnout svůj úsměvnost. Tak nevím, Lucinko, jestli jsem ti odpověděl.
To je úžasný. Děkuji.
No já ti taky děkuji.
No tak jo, tak přátelé, pojďme být velký poznání morální. Mějte se krásně. Děkuji, Míre.
Lucinko, taky děkuji. Měj se krásně a přátelé, krásně, tak váš štěstí ve smyslu vědění a poznání Budhy vždy provází, ať k němu máte odpustu. A stranou.